እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሽት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ ሸሞንቲ የካቲት 221 ወይ ከዓ ባሕቲ የካቲት 213 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ናይ ኢትዮጵያ ፕረዚደንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ከምኡውን ሓላፊ ውድብ ምግቢ ዓለም ኣብ ክልል ትግራይ ብምኻድ ዘካየድዎ ዑደት ዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ እውን ኣለና። ስሩዕ መደብና ከዓ ሕርሻ እዩ። ኤርትራ ካብ እንስሳታት ናብ ሰብ ዝመሓላለፍ ሕማማት ንምቁፅፃርን ንምክልኻልን ዘኽእል ክታበት መሃባ ተገሊፅሎ ነዚ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋት ንክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምንያ ፈርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደወለ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ ዕለታዊ ዜና። ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ክልል ትግራይ ብዝተፈጥረ ዘሕዝን ዝበሎ ሰብኣዊ ቅልውላውን ዞባዊ ሳዕቤኑን ኣዝዩ ከም ዘተሓሳሰቦ ሎም ዓንቲ ሶኒ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ። ገብረ ግብረ መድህን ነቲ መግለፂ ተርጉምዎ ኣሎ።
ላዕለዋይ ወክል ሕብረት ኣውሮፓ ምክትል ፕሬዚዳንት ጆሴፍ ቦረል፣ ኮሚሽነር ጁታ ኣርፕላይንን ኮሚሽነር ጃነስ ሌናርችችን ብሓባር ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ እቲ ግጭት ካብ ዝጅመር 3 ኣዋርሕ ብዘይካ ንእሽተይ ምኽፋት ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ብምእታው ዝለዓለ ድሌት ንምምላእ ሓደጋ ዓፀቦ ንምውጋድን ተወሳኺ ሂወት ከይጠፍእ ንምኽልካልን ናብ ትግራይ ምእታው ክልከላ ቐፂሉሎ ይብል እቲ መግለፂ። ማእኸላይን ምዕራብን ትግራይ ምብፃሕ ኣይተኽኣለን፣ ክልተ ናይ ኤርትራውያን መዕቆቢ ስደተኛታት እውን ፈፂሙ ክብፅሕ ኣይተኽኣለን ኢሉ ኣሎ። እቲ መግለፂ ብምቕፃል ናብ ኩሉ ዝተሃሰየ ከባቢታት ትግራይን መዋስንቲ ከባቢታት ክልል ዓፋርን ኣምሓራን ብመትከል ገለልተኝነት ሰብኣውነትን ነፃነትን ሰብኣዊ ሓገዝ ንምቕራብ ክፍቀድ ኣለዎ ኢሉ ሕብረት ኣውሮፓ ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ስቪላትን ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ስደተኛታትን ዝውሃብ ሓለዋ ዘተሓሳስብ እዩ ይብል። ይወርድ ዘሎ ጉድኣት ከቢድ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ዓለም ለኸ ሕጊ ስደተኛታትን ዓለም ለኸ ሕጊ ሰብኣውነትን ይግሃስ ከም ዘሎ ጸብጻባት ኣለዉ ይብል ሕብረት ኣውሮፓ። እቲ መግለፂ ብምውሳኽ ብመሰረት ዓለም ለኸ ሕጊ ስደተኛ ሰብኣዊ መሰላትን ሕጊ ሰብኣውነትን ሓለዋ ምግባር ዝኾነ ይኹን ናይ ምምላስ ተግባር ወይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብሓይሊ ከይምለሱ ሓለዋ ምግባር ምርግጋፅ ግቡእ እዩ ይብል ሕብረት ኣውሮፓ። ንግጭት ትግራይ የጓሃህሩን ጭፍጨፋ ይፍፅሙን ዓለታዊ ህውከት የጋድዱን ኣለው ዝበሃሉ ወታደራት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፁ ኣብ ምፅዋዕ ሕብረት ኣውሮፓ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ተፀንቢሩሎ ይብል ሕብረት ኣውሮፓ። ንስራሕቲ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ይድግፍን ተፈፂሞም ዝበሃሉ መግሃስታትን በደላት ሰብኣዊ መሰላትን ጥሕሰት ዓለም ለኸ ሕግን ምርመራ ክቕፅል የተባብዕን ይብል መንግስቲ ኢትዮጵያ። ሕብረት ኣውሮፓ ንዘቕረቦም ምኽሪ ሓሳባት ክቕበሎን ነፃ ምርመራታት ብምክያድ ንዝተፈፀሙ መግሃስታትን በደላትን ምሉእ ተሓታትነት ምርግጋፅ ኣብ ግብሪ ከም ዘውዕልን ተስፋ ንገብር ይብል መግለፂ ሕብረት ኣውሮፓ። ገብረ ገብረ መድኒ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜርላንድ
የቐኒልና። ግብረ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ፍለይቲ ኣማኻሪት ምክልኻል ምፅናት ዘርኢ ሚስ ኣሊስ ዋይሙሩ ንድሪቱ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝረኣይ ዝበለቶ ምንሃር ዓሌታዊ ግጭትን ከምኡውን ኣብ ክልል ትግራይ ኣሎ ብዛዕባ ዝበሃል ከቢድ መግሃሲ ሰብኣዊ መሰላትን ከም ዝተሻቐለት ገሊፃ። ንሳቶም እውን ባህውሪ ምቕታል፣ ፆታዊ በደል፣ ዘረፋ ንብረት፣ ጀምላዊ መቕተልቲ ከምኡውን ምትዕንቓፍ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘጠቓልል ምስ ድሪቱ ገሊፃ። እታ ፍሊቲ ኣማኻሪት ብተወሳኺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ክልል ሕግን ስርዓትን ከም ዝኽበር ክገብርን ከበድቲ መግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ብናፃ ወገን ክፃረዩን ፀዊዓን። ብዓሌቶምን ሃይማኖቶምን መጥቃዕቲ ዝወርዶም ከም ኦሮሞ፣ ትግራይ፣ ኣምሓራ፣ ሶማልያ ዝበሉ ከም ዘለዉ ዝጠቐሰት ሚስ ድሪቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ሱር ፀገማት ኣለልዩ ናይ ፅልኢ ዘረባታት ተወጊሉ ናብ ሃገራዊ ሓድነትን ዕርቅን ዝወስድ ሜካኒዝም ከማዕብል ፀዊዓን። ውድብ ሕብረት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብታ ብግጭት ዝተሓመሰት ክልል ትግራይ ብኣሽሓት ዝቕፀሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ቁልጡፍ ሓገዝ ረድኤትን ሓለዋን የድልዮም ኣሎ ክብል ኣጠንቂቖም። እቲ ትካል ናቶም ስደተኛታት ንምብፃሕ መንግስቲ ንኸፍቅደሉ ክቕርቦ ፅንሐ ሕቶ ሕጂ እውን ደጊሞ ከም ብሓድሽ ከም ዘቕርቦ ሓቢሩ ኣሎ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነባ ንቪኦኤ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ሳራፍ ሳየ ክተቕርበ እያ።
ብኣቆፃፅሪ ኣውሮፓ ኣብቲ ካብ መፈለምታ ወርሒ ሕዳር ጀሚሩ ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ 4 ማዓስከራት ሓገዝ ይገብረሎም ዝነበሩ ከባቢ 96,000 ዝፅግዑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ነይሮም እዮም። ካብቲ እዋን ጀሚሩ እቲ ትካል ኣብቶም ማዓስከራት ናይ ምብፃሕ ኮነ ነቶም ስደተኛታት ኣድላይ ሓገዝ ናይ ምግባር ተኽእሎ ይብሉን። ካብ መፈለምታ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ኢትዮጵያ ንውድብ ሕቡራት ሃገራትን ንውልቀ ሓገዝ ወሃብቲ ትካላትን ኣብ ደቡባዊ ትግራይ ናብ ዝርከቡ 2 ማዓስከራት ጥራሕ ሓገዝ ከባ ፅሑፍ ኣቂዳ እያ። ፕሮግራም መግቢ ዓለም 26,000 ንዝኾኑ ነበርቲ እቲ ማዓስከር ቅልጡፍ ሓገዝ እኽልን ዝተመጣጠነ መግብን ከም ዝዓደለ እንተገለፀ እውን ኣዝዮም ብዙሓት መግብን ካብ መግቢ ወፃኢ ዝኾኑ ሓገዛት ከም ዘድልይዎም ሓቢሩ እዩ። ብፍላይ ኣብ ሰሜን ትግራይ ዝርከቡ ስደተኛታት ዘለውሉ ኩነታት ኣዝዩ መሕዘና እዩ። ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ 2 ማዓስከራት ስደተኛታት በቲ ኩናት ብሓዊ ከም ዝተባርዑን ኣብ መሰረተ ልምዓቶም ዓብዪ ዕንወትን ማህሰይትን ብምውራዱ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሂወቶም ንምድሓን ነቲ ማዓስከር ገዲፎም ተሰዲዶም እዮም ይብሉ ሰበስልጣናት ውድብ ሕቡራት ሃገራት። ወሃቢ ቃል ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ባባር ባሎች ከም ዝበልዎ 4,000 ዝኾኑ ኤርትራውያን ኣብ ደቡብ ትግራይ ናብ ዝርከብ ማዓስከር ማይ ዓይኒ ኣትዮም እዮም። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ፊሊፖ ግራንደ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ናብቲ ማዓስከር ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ንገሊኦም ረኺቦም ከም ዘዘራረብዎምን እቶም ስደተኛታት በቲ ዝበፅሖም መስካሕካሒ ሓደጋን ንመፃእ እውን ዘለዎም ስግኣትን ከም ዝነገርዎም ባሎች ይዛረቡ።
Some said they had resorted to eating leaves because there was no other food available. They also spoke about infiltration.
ገሊኦም ዝበልዕዎ መግቢ ሲኢኖም ቆፅላ ምስሊ ክበልዑ ጀሚሮም ምንባሮምን ከምኡውን ዝተዓጥቁ ሓይልታት ናብቲ ማዓስከር ብምእታው ሰባት ይቐትሉን ጨውዮም ይወስዱን ከም ዝነበሩ ሓደሓደ ሰባት እውን ብሰራዊት ኤርትራ ተገዲዶም ናብ ኤርትራ ከም ዝተመልሱ እቶም ስደተኛታት ተዛሪቦም እዮም እዮም ዝበሉ። ዩኤንኤችሲኣር ከም ዝበሎ ካብ 15 ስጋብ 20,000 ዝበፅሑ ኣብ ሰሜን ትግራይ ካብ ዝነበረ 2 ማዓስከራት ስደተኛታት ኤርትራ ሃዲሞም መፅለሊ ኣብ ዘይብሉ በረኻታት ተበታቲኖም ይርከቡ ኢሉ እዩ። እቲ ትካል ወሲኹ መብዛሕትኦም ሂወቶም ኣብ ከቢድ ሓደጋ ስለ ዝርከብ ብቕልጥፍ ሂወቶም ዘድሕን ሰብኣዊ ሓገዝን ሓለዋን ከም ዘድልዮም ሓቢሩ እዩ። እቲ ወሪድዎም ዘሎ ሓደጋ ዝያዳ ከይበኣሰን ከሎ ትካላት ረድኤት ክኣትዋን ምሉእ ብምሉእ ሓገዝ ክገብራን መንግስቲ ከፍቅድ ይግባእ። ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ኣብ ቀረባ ዘውፅኦ ሪፖርት ከም ዝበሎ ኣብ ትግራይ ዓብዪ ሰብኣዊ ዕንወት ይወርድ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ እዩ። ብምክንያት እቲ ጎንፂ ኣብ ምሉእ ትግራይ ልዕሊ 2.3 ሚልዮን ሰባት ቅልጥፍ ሂወት ኣድሕን ሓገዝ ከም ዘድልዮም ይግመት።
ነመስግን ሳራ። ውድብ ዜጋታት ኢትዮጵያ ንማሕበራዊ ፍትሒ ኢዜማ ኣብ ከተማ መቐለ ቤት ፅሕፈት ከፊቱ። ኣቦ መንበር እቲ ውድብ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ንህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣለናልካ ክበሃል ይግባእ ኢሉ ኣሎ። ሙሉጌታ ኣፅብሃ ሓፂር ፀብጻብ ሪኢኹልና ኣሎ።
ኣቦ መንበር ኢዜማ ኣይተ የሽዋስ ኣሰፋ ኣብዝሃቦ መግለፂ ኣብ ከተማ መቐለ ውድቦም ዘዕሊ ቤት ፅሕፈት ከፊቱ ስራሕ ምጅማሩ ሓቢሮም ኣብ 7 ዞባታት ክልል ድማ ኣብያተ ፅሕፈት ክኸፍት ኢሎም ህዝቢ ትግራይ ኣብ እዋን ኣፀብኡ እውን ኣለናልካ ክበሃል ይግባእ፣ ኣብ እዋን መረጫ ጥራሕ ዘይኮነት ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ፀገም እንሰዓት እውን ክሕገዝ ይግባእ ኢሎም እዮም። ካልኦት ውድባት ስቢክ ማሕበራት ኣመራርሓ መንግስትን ክልላትን እውን ንህዝቢ ትግራይ ክሕግዙ ይግባእ ኢሎም ኣይተ የሽዋስ ኣሰፋል። ኣብዚ ሕዚ እዋን ውድቦም ኣብ ከተማ መቐለ ቤት ፅሕፈት ዝኸፈተሉ ምክንያት ድማ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ንምዃኑ ኢሎም ኣብ ጉዳይ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ምህላው ዝብል ድማ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ውድቦም መብርህ ምሕታቱ ሓቢሮም እዮም። ንህዝቢ ትግራይ ድማ እዚ ግዜ እዚ ክሓልፍ እዩ ሓጋጊዝካን ብምርዳእን ክትሰግሮ ይግባእ ብምባል ቃውዒ ተቕሪቦም እዮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
ነመስግን ሙልጌታ። ኣብ ሶማልያ ኣብ ፅርጋብ ዝተፃወደ ነታዊ 12 ወታደራት መንግስቲ ትማሊ ሰንበት ከም ዝተቐተሉ ሰበስልጣን ሶማል ኣፍሊጦም። በቲ ሓያል ናይ ፅርጋ ፊንጀራ ካብ ዝተቐተሉ ሓደ ሓላፊ ስለያ ከተማ ዱሳ ማረብ ክኸውን ከሎ ኣኽራሪ ጉጅለ ኣልሸባብ ባዕሉ ከም ዝፈፀሞ ይገልጽ ኣሎ። ቅድሚ 3 መዓልታት ብዓርቢ ኣብ ዝተኻየደ ስርሒት 7 ዕጡቓት ኣልሸባብ ተቐቲሎም ነይሮም እዮም። ዩናይትድ ስቴትስ ሰራዊታ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ካብ ሶማል ኣውፅያ ብትእዛዝ ሽዑ ዝነበረ ፕሬዚደንት ትራምፕ እንተኾነ ሰራዊታ ተውፅ እምበር ኣብ ልዕሊ ዒላማታት ኣልሸባብ ናይ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ምግባራ ግን ቀፂላ ኣላ። ብካልእ ዜና ሶማል ፖለቲካዊ ቅልውላውቲ ሃገር ይዓምቑ ኣሎ። ሓደ ጥምረት ተቃወምቲ ንፕሬዚደንት መሓመድ ፈርማጆ ኣፍልጦ ኣይንህብን ድሕሪ ምባሎም እቶም ተቃወምቲ ስልጣን ፈርማጆ ክናዋ ሓይነ ፍቅድና ብምባል መሰጋገሪ መንግስቲ ክቐውም ይፅውዑ ኣለዉ። ፕሬዚደንት መሐመድ ፋርማጆ ድማ ነቶም ተቃወምቲ ካብቲ ኣቐዲሞም ዝኣተውዎ ንምርጫ ዝምልከት ውዕል ብምስሓብ ይኸሶም ኣብ ሶማል መራሕቲ ግዝኣታት እዮም ተኣኪቦም ፕሬዚደንት ዝመርፁ ሕጂ መራሕቲ ፑንትላንድን ጁባላንድን ደጊም ከም ፕሬዚደንት ኣይንፈልጠካን ይብልዎ ኣለዉ ንፈርማጆ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን 422 ስደተኛታት ዘድሓነት መርከብ ናብ ቺችልያዊት ወደብ ኣውጉስታ ክትፅጋዕ ኢጣልያ ኣፍቂዳትላ። እታ ኦሽን ቪኪንግስ ትበሃል ኣብ ፈረንሳ ዝመደበራ ናይ ኣድሕን መርከብ ንሓሙሽተ ኣዋርሕ ስደተኛታት ከይተምፅእ ተኣጊዳ ድሕሪ ምፅናሕ ዝሓለፈ ጥሪ ካብ ዝፍቀደላ ንድሓር ናብቲ ባሕሪ ተመሊሳላ። ዛጊት እውን 798 ሰባት ከም ዘድሓነት ትገልጽ። 8 ካብቶም ትማሊ ዝኣተዉ ስደተኛታት ኮቪድ ፖዚቲቭ ኮይኖም ፀኒሖም ኣለዉ ኣብ ወደብ ኢጣልያ ምርመራ ምስ ተገብረሎም። ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት 2020 ኣስታት 95,000 ስደተኛታት ባሕሪ ሜዲተራንያን ከም ዝሰገሩ ልዕሊ 1,200 ግን ከም ዝጠለቑ ኣህጉራዊ ውድብ ማይግሬሽን ይገልጽ። ዩናይትድ ስቴትስ ዕጡቓት ሑቲ ኣብ ውሽጢ የመን ሓድሽ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ከይገብሩ ናብ ስዑዲ ዓረብ እውን ከይትኩሱ ክትብል ፀዊዓ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዩናይትድ ስቴትስ በቲ ሑቲ ዘካይዶ ቀፃሊ መጥቃዕቲ ዓሚቕ ሻቕሎት ኣለዋ ይብል። ዕጡቓት ሑቲ ተወሳኺ ተፃወታት ደው ኣቢሎም ምስ ልኡኽ ሕብራት ሃገራት ኣብ ሃናፂ ፅምዶ ክኣቱ ንፅውዕ ይብል እቲ መግለፂ። እዚ ዳሕራዋይ ፃውዒት ዩናይትድ ስቴትስ ዝስማዕ ዘሎ ሓድሽ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ብስዑድያ ዝመራሕ ኩናት የመን ትህቦ ድጋፍ ከም ተቋርጾ ድሕሪ ምፍላጡ እዩ። ፕሬዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ዕጡቓት ሑቲ ኣብ ዝርዝር ግብረ ሽበር ኣእትይዎ ምንባሩ ይፍለጥ እንተኾነ ባይደን ካብቲ ዝርዝር ከም ዘውፅኦም ኣፍሊጡሎም። ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ሃገራት ከም ተዓዛቢት ከም እትምለስ ሚኒስትር ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣፍሊጡ። እቲ ስጉምቲ ኣካልቲ ምምሕዳር ባይደን ዝኽተሎ ዲፕሎማሲ ዲሞክራሲን ሰብኣዊ መሰልን ዘማእከለ ፖሊሲ ወፃኢ ከም ዝኾነ እውን ገሊጹሎም። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ 2018 ያ ካብቲ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ሃገራት ወፅያ ሽዑኡ ፕሬዚደንት ዝነበረ ትራምፕ ዝሃቦ ምኽንያት ኣንጻር እስራኤል ፀግዒ ዝወስድ እዩ ምምሕያሽ ክግበረሉ ኣለዎ፣ ከምኡ ውን ብሰብኣዊ መሰላት ዝኽሰሳ ከም በዓል ቻይና፣ ኩባ፣ ቬኔዙዌላ ዘለዎ እዩ ዝብል እዩ። ብሊንከን ግን ዩናይትድ ስቴትስ ምውፃኣ ብዩናይትድ ስቴትስ ናይ መሪሕነት ክፍተት ፈጢሩ ፀኒሑ ይብል። ዩናይትድ ስቴትስ ፅንሕ ኢላ እውን ካብዚ ሕጂ ዘላቶ ናይ ተዓዛብነት ናብ ሙሉእ ኣባልነት ናይ ምእታው መደብ ከም ዘለዋ ሰበስልጣን ይገልጹ ኣለው። ዜና በዝፍፀም
ነመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ፕረዚደንት ሳህለ ወርቂ ዘውዴ ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ዑደት ብምክያድ ምስ ዓበይቲ ዓድታ ከተማ ዘትየን። ኣብታ ከተማ ብቅድሚ ትማሊ ድማ ዳይረክተር ውድብ ምግቢ ዓለም ዴቪድ ቪዝሊ ተረኪቦም ነይሮም። ሙልጌታ ፅበሃ ኣብ ዑደት ክልቲኣቶም ጠሚቱ ንሓላፊት ቢሮ ኮሚኒኬሽን ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ወይዘሮ ኢቴነሽ ንጉሰ ኣዘራሪቡ ነዚ ስዕብ ፀብፃብ ብስልኪ ኣቐቢልና ኣሎም።
ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ዑደት ዘካየዳ ኮይነን ኣብ ዘካየዳ ዑደት ፀኒቱ መብርሂ ዝሃባኒ ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ትክለን ሓላፊት ቢሮ ኮሚኒኬሽን ወይዘሮ ኢቴነሽ ንጉሰ እተን ፕሬዚደንት ኣብ ከተማ መቐለ ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል ዘሎ ምንቅስቃስ ምዕዛብን ተዛሪበን እየን። ኣብዚ ዑደት ድማ ፆታዊ መጥቃዕቲ ንዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ እውን ርእየን እየን። ቀጢለን ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ካብ ምዕራብ ትግራይ ተመዛቢሎም ናብ መቐለ መፂኦም ኣብ ዝርከቡ ቤት ትምህርቲ ቅሳነት ከይደን እውን ተመዛበልቲ ዘለዎ ኩነታት ርእን እየን ኢለና ነን። ኣብ ቤት ትምህርቲ ቅሳነት ብኣካል ከይደ ሰባት ሓቲተ ነይረን። ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ መፂአን ነይረን እየን ንሕለዊ ፅሬት ደቂ ኣንስትዮ ወይ ድማ ሞዴስ ሒዘን እየን ናብቶም ተመዛበልቲ ከይደን ኮይኑ ግና እቶም ተመዛበልቲ ብምቅዋም ከም ዘይተቀበልዎም እዮም ነጊሮም ኒ። ኣብዚ ጉዳይ ንወይዘሮ ኢቴነሽ ሓቲተን እወ እተን ፕሬዚደንት ሞዴስ ንደቂ ኣንስትዮ ተመዛበልቲ ሒዘን ብምኻድ ዕውደት ገይረን ካብቶም ተመዛበልቲ ሓንቲ ብዙሕ ንብረትና ዓንዩ ተዘሪፉ ተንገላቲዕና ነዚ ዘምጣኽንኦ እውን ኣይንቕበልን ኢለን እተን ፕሬዚደንት ድማ ስምዒት ህዝቢ ንምርዳእ ካሊእ እዋን ካሊእ ሓገዝ ሒዘ ክመፅ እየ ኢለን እየን ብምባል ተሰናቢተን ክብላ ተዛሪበን ወይዘሮ ኢተነሽ። ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ካሊእ ዕውደት ዝገብራን ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ መኽዝን ምግቢ እዩ። ኣብታ ከተማ ምስ ሽማግለ ዓዲ እውን ዘተ ምክያደን ወይዘሮ ኢቴነሽ ሓቢረን እየን። ኣብቲ ዘተ ካብ ተሳተፍቲ ብዙሓት ፍቶታት ከም ዝተልዓሉ እውን ገሊፀን እየን። ብፍላይ ጉዳይ ፀጥታ ቅድሚ ተዋሂብሉ ክስርሓሉ ይግባእ ንብሃሎም ኣብ ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ ኣሎ ወይ ድማ የለን ዝበሃል ክርክር ክእቱ ኣይንደልን ኢና ብቕልጡፍ ካብ ዓድና ይውፁና ይቐትሉ ይእምፁን ይዘርፉን ኣለው ብቕልጡፍ ድማ ክወፁና ኢና ንደሊ ብተወሳኺ ብሓይልታት ኣምሓራ ዝተሓዘ ቦሳና እውን ካብ መሬትና ይውፁ ክብሉ ተዛሪቦም እዮም ተመሳተፍቲ ክብላ ወይዘሮ ኢቴመሽ ሓቢረን እየን። ሰብኣዊ ሓገዝ ድማ ክጠናኸር ይግባእ፣ ብጥሜት ሰብ ይመውት ኣሎ፣ ንህዝብና ድማ ቅልጡፍ ሓገዝ ክግበረሉ ይግባእ ዝብል ሓፊሶም እዮም ተመሳተፍቲ። ባንክታት ድማ ኣብ ኩሉ ከባቢ ክፉት ክኸውን ዝብል እቶ ቀሪቡ እዩ ክብላ ወይዘሮ ኢቴመሽ ሓቢረን። ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ድማ ምላሽ ኣብ ዝሃባሉ እዋን ህዝቢ ብነፃነት ሓሳቡ ምዝራቡ ንኢደን እየን ምስ ናይቲ ዘሎ ፀገም ግና ዕልክልፍ ምኳኑ ኣብ ሓንቲ ፀሓይ ዝስፍሕ ኣይኮነን ኢለን እየን። ኣብ ትግራይ ብዘሎ ፀገም ንኩሉ ኢትዮጵያዊ ድቃ ዝኸሊ እዩ ምባለን፣ ፀገም ተፈትሒ ድማ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ክንሰጋገር ኢና፣ እቶም ስልዓሉ ኩሎም ፍቱታት ድማ ብምሓዝ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ተቐርቦ እየ ኢለን እየን ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ክብላ ወይዘሮ ኢቴመሽ ሓቢረን እየን። ህዝቢ ትግራይ ድማ በቲ ኩና ልቡደም እዩ ኣዮሃ ክበሃል ይግባእ ኢለን እየን ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ክብላ እየን ተዛሪበን። ካሊእ ምስ ወይዘሮ ኢቴመሽ ዘቋዕናይ ጉዳይ ዳይረክተር ውድብ ምግቢ ዓለም ዴቪድ ቢፍሊ ምስ ሚኒስተር ሰላም ኢትዮጵያ ወይዘሮ ምኩርያት ከሚል ብሓባር ምኳን ዝገበርዎ ዑደት እዩ። ኣብ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ብግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ገለፃ ከም ዝተገበረን ብተወሳኺ ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝርከብ መኽዝን ምግቢ ብምርካብ ዑደት ከም ዘካየዱ ወይዘሮ ኢቴመሽ ገሊፀን እየን። ኣብቲ ዑደት ውድብ ምግቢ ዓለም ናይ መጓዓዝያ ወጣ ክሽፍን ብተወሳኺ ድማ ሃናፂ ምግቢ ንህፃናትን ኣዴታትን ክሕግዝ ዘተተገይርሉ ኢለን ኣብ ኩሓ ድማ ብምኻድ ሓገዝ ንክግበረሎም ተሰናዲኦም ዝነበሩ ሰባት ርዮም እዮም። ሓናፂ ምግቢ ንዝቕበሉ ህፃናትን ኣዴታትን ንዕዛቦም እዮም ሓላፊት ቢሮ ኮሚኒኬሽን ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ወይዘሮ ኢቴመሽ ዝሓብራ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለ።
ነመስግነካ ምልጌታ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ ናብ በትረ ስልጣን
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜናታት ክነስማዐኩም። ሱፐር ቦል ይብልዎ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣዝዩ ተፈታዊ ግጥም ኩዕሶ እግሪ እዩ። ንኩዕሶ ብእግርን ብኢድን ዝፃወትሉ ግጥም ትማል ተዛዚሙ ኣሎ። ታምፓ ቤይ ቦካነር ንካንሳስ ሲቲ 31-9 ብምፅዓር ተዓዊታላ። ኣብቲ ዓብይን ሰፊሕን ስታድየም 25,000 ኣፍቀርቲ ስፖርት ጥራሕ ንክኣቱ ተፈቒዱ ነይሩ። እቶም ተዓዘብቲ ፉትቦል ተፈናቲቶም ንክቕመጡን መግብን መስተን ክዕድጉ እንተወሲኖም ክረዲት ካርድ እምበር ቅርሺ ንከይጥቀሙ እውን ተኣዚዞም እዮም። ካብ ሞንጎ እቶም ናብቲ ስታድየም ንክኣቱ ዝተፈቕደሎም እቶም 7,500 ሰባት ኣብ ዝቐረባ ክታበት ኮቪድ-19 ዝተዋህቦም ሓኻይምን ሰራሕተኛታት ትካላት ጥዕናን እዮም ነይሮም። ቅድሚ እቲ ግጥም ምጅማሩ ብቪድዮ ምስ በዓልቲ ቤቶም ዝቐረቡ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ብኮቪድ-19 ንዝሞቱ ልዕሊ 400,000 ኣሜሪካውያን ንዘክሮም ክብሉ መደረኦም ጀሚሮም። ናብ ኩዕሶ እግሪ ክንሰግር፣ ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ሻምፒዮን ሊቨርፑል ከቢድ ስዕረት ገጢምዋ። ነቲ ሊግ ሎም ዘበን ትመርሕ ዘላ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ንሊቨርፑል 4-1 ቀፂዓታ። ሲቲ ኣብ ሜዳ ሊቨርፑል ኣንፊልድ ዝሓፈሰቶ ድሙቕ ዓወት ኣብ ዝሓለፉ 13 ዓመታት ታሪክ ሲቲን ጋርዲዮላ ዘዕልማን ንፈለማ ግዜ ዝተመዝገበ ርኡይ ዓወት ኮይኑኣሎ። ማዕረ ዝገብራ ሓደ ፀወታ እናሃለዋ ማንሲቲ ብሓሙሽተ ነጥቢ ፀብላልታ ነቲ ሊግ ትመርሖላ። ዛጊድ ኣብ ዝገበረቶም 14 ግጥመት እውን ኣይተሰዓረትን ማንሲቲ። ኣብቲ ናይ ትማል ግጥም ሃላው ማዕፆ ሊቨርፑል ኣሊሰን ከቢድ ዋጋ ዘኽፍሉ ክልተ ጌጋታት ፈፂሙ። ክልቲአን ተኸታቲለን ንክረማ ዝግበአን ዝነበራ ጌጋታት ንማንቸስተር ሲቲ ክልተ ሸቶ ንኽተመዝግብ ዕድል ፈጢሩላ እዩ። ብመሰረት እቲ ናይ ትማሊ ጌጋን ስዕረትን ሊቨርፑል ናብ ሻምፒዮናነት ዘለዋ ግስጋሰ ዕንቅፋት ከም ዘጓነፎ ንጹር ኮይኑኣሎ። ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ዓሚ 4 ነጥብታት ኣዋህሊላ ነይራ ሊቨርፑል ለምዘበን 23 ነጥቢ ጥራሕ ሒዛ ትርከብ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ኤቨርተን ኣብ ተጋጠመት ሉእዋን ተጎዲኡ ካብ ሜዳ ዝወፀ ፈረንሳዊ ፖል ባግባ ንሰሙናት ካብ ሜዳ ከም ዝርሕቕ ተፈሊጡሎ። ኣብቲ ናይ ትማል ግጥም ዩናይትድ ምስ ኤቨርተን ብማዕረ ውፅኢት 3-3 ተፈላለየን። ኣፍጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ኣውሮጳ ዝፃወቱ ኣፍሪቃውያን ብመንፅር ዘመዝገብዎም ሸቶታት ክንሕብረኩም ምስ ሊቨርፑል ዝስለፍ ግብፃዊ መሓመድ ሳላሕ ቀዲሙ ዝጥቀስ ኮይኑ ኣሎ። ዛግድ 22 ሸቶታት ኣመዝጊቡ ኣብቲ ትማሊ ጋንቱ ምስ ማንቸስተር ሲቲ ዝነበራ ግጥም ሳላሕ ብፍፁም ቅላዕ መቕፃዕቲ ሸቶ ኣመዝጊቡ ኣሎ። ኣብ ጋንታ ኣርሴናል ዝስለፍ ጋቦናዊ ፔሪ ኤመሪክ ኦቦምቢያንግ ካልእ ዝጥቀስ ኣፍሪቃዊ እዩ። ጋንቱ ቅድሚ ትማሊ ብጋንታ ኣስቶን ቪላ 1-0 ተሳዒራ ምስቶም ጋነርስ እናተባህሉ ዝፅውዑ ኣባላት ኣርሴናል ዝስለፍ ኦቦምያንግ ብሰንኪ ሕማም ወላዲቱ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ከይተፃወተ ቀኒየሎ። ኣብዚ ወቅቲ እዚ 8 ሸቶታት ጥራሕ እዩ ከምዝግብ ክኢሉ ዘሎ። ንስፓኝ ክንወስደኩም ምስ ጋንታ ሲቪል ኣብ ላሊጋ ዝፃወት ሞሮካዊ ኢን ነስሪ እውን ተጠቃሳይ እዩ 17 ሸቶታት ኣመዝጊበሎ። ካብ ግጥማት ሰርኤ ኢጣልያ ንጋንታ ቦሎኛ ዝስለፍ ጋምቢያዊ ሞሳ ባሮ ሓደ ካብቶም ኣብ ኣውሮጳ ስሞም ዝገነን ኣፍሪቃውያን ተፃወት ኩዕሶ እግሪ ኮይኑሎ ጋንታ ቦሎኛ ንፓርማ 3-0 ክፅዕራ ከላ ሙሳ ነተን 2 ሸቶታት ኣመዝጊቡ። ካልእ ኣብ ሰርኤ ዝፃወት ኣፍሪቃ ወዲ ሴነጋል ከኢታ ባልዲ ዲያኦ እዩ ምስ ጋንታ ሳምፕዶሪያ። ኣብ ግጥማት ቡንደስሊጋ ሊግ ጀርመን ምዃኑ እዩ ዝፃወቱ ኣፍሪቃውያን ሞሮኳዊ ኣሚነ ሃሬት ኔሻልካ፣ ናይጀርያዊ ኢማኑኤል ደኒስ ንኮሎን፣ ቶጎዊ ኢራስ ቢቡ ንሆፈንሃይም። ኣብ ሊግ 1 ፈረንሳ ሴነጋላዊ ኢድሪስ ጋና ጎይ ንፓሪስ ሴን ጀርመን፣ ጋናዊ ጆን ቦይ ድማ ንሜሲ ሳት ይስለፉ። ዋላኳ ዜግነቱ ስዊድናዊ እንትኾነ ኤርትራ ዝመበቅሉ ኣሌክሳንደር ኢሳ ኣብ ስፓኝ ንጋንታ ሪል ሶሴዳድ እናተሰለፈ ሸቶታት ኣብ ምምዝጋብ ከም ዝርከብ ይፍለጥ። ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ።
ንመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ፕሮግራም መላለይ ቪኦኤ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቀዳምን ሰንበትን ዝፍኖ ሰሙናዊ ሓድሽ መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሾው ጀሚሩሎም። ብመሰረት እዚ ኣጋይሽ እናዓደምና ኣብ እዋናዊ ከባቢያዊ ሃገራዊ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ንምዝርራብ ዝሓዝናዮ መደብ ሎሚ እውን ክልተ ኣጋይሽ ዓዲሙሎ። ኣጋይሽና ኣቶ ኣብርሃ ሃይለዝጊ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ንፖለቲካ እቲ ከባቢ ብቐረባ ዝከታተልን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝነጥፍን ካብ መቐለ ኣርክቴክት ኤርምያስ ኣማረ ቅድም ክብል ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ዝርከብ ኩባንያ ኮንስትራክሽን ኣርክቴክት ዝሰርሕን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያን ካልኦትን ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ብምፅሓፍ ዝነጥፍን እዮም። ኣብ ትግራይ ኩናት ካብ ዝጅመር ልዕሊ 3 ኣዋርሒ ኣቁፂሩሎ። እቲ ኩናት ብወታደራውን ፖለቲካውን መዳይ እንታይ ኣዓወተ? ኣብ ክልል ትግራይ፣ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ብሓፈሽኡ ድማ ኣብቲ ዞባ ዘስዓቦ ፅልዋ እንታይ እዩ ዝብሉን ተዛመድቲ ሕቶታትን ክምልሱ እዮም። ስለዚ ሕቶታትኩም ብቁፅሪ ስልኪ 2022259942 ናይ ውሽጢ መስመር ን15 ወይ ከዓ ብኢሜይል horn@voanews.com ከምኡ እውን ብፌስቡክ ቪኦኤ ትግርኛ ክሳብ ሓሙስ ዝኣኹልና ኢኹም። ካብዚ ብተወሳኺ ሓሙስ ብናይ ዋሽንተን ዲሲ ሰዓት ኣቆፃፅራ 8:00 ናይ ንጉሆ ወይ ከዓ 8:00 ኤኤም ካብ ስቱድዮ ደው ኢልና ሕቶኹም ንክንቅበለኩም ድልየት ዘለኩም ሰማዕትና ቁፅሪ ስልክኹም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ዝኣኹልና። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ። ናብ ስሩዕ መደብና ሕርሻ ክንሓልፍ ኢና። ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ክታበት እንስሳታት ይህብ ከም ዘሎ ገሊጹሎም። እቲ ዓመታዊ ክታበት ብባክተርያ ዝመፅእን ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ዝመሓላለፍን ሕማም ምቁላዕ ኣብ ገለ ከባቢታት ኤርትራ ብምርኣዩ ኣብ ኩለን ዞባታት ኣንጻር ናይዚ ሕማም ክታበት ይውሃብ ከም ዘሎ ኣብቲ ሚኒስትሪ ሓላፊን ጨንፈር እንስሳን በቕልን ዶክተር ዮናስ ወልዱ ንቪኦኤ ገሊጹሎ። ብርሃነ በርሀ ሒዝዎ ኣሎም።
ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ሕማማት እንስሳ ብሓፈሻ ነቶም ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ድማ ብፍላይ ንምክልኻልን ንምቁፅፃርን ዝዓለመ ዓመታዊ ነፃ ቅዱስ ክታበት ጥሪት ኣተኣታትዩ ብኣድማዕነት ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ። ኣብቲ ሚኒስትሪ ሓላፊ ጨንፈር ሃለዋ እንስሳን በቕልን ዶክተር ዮናስ ወልዱ ንቪኦኤ ከም ዝገለጾ ኣብ 2020 ንልዕሊ 2.7 ሚልዮን እንስሳታት ክታበት ከም ዝተዋሃበ ሓቢሩ። ቅድም ሐጂ አብ ከብት ጥራይ ዝረአ ዝነበረ ህማም መቆላ ወይ ብሩሴላ አብ ጠለበግዕ ክረአን ካቡ ሐሊፉን ናብ ሰባት ክመሐላለፍ ብጅማሩ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብ 2020 ብፉሉይ ክታበት ፀረ ሕማም መቆላ ክህብ ከም ዝጀመረ ዶክተር ዮናስ ወሲሆ ኣብሪሆ
ኣብዚ ጅዋን ግን ክብቲ ዝራይ ዝነበረ ሞት እንዳጎደለ ኣብተን ናእሽቱ እንስሳታት ክራይ ጀሚሩ ማለት እዩ። እዚ ድማ ከብ ጠለበጊ ናብ ሰብም ዝመሓላለፈሉ መንገዲ እንዳተራይ ስለ ዝመፀ ነዚ ስጉምቲ ንምውሳድ ብዝተወደበ ኣገባብ መፅናዕቲ ክካየድ ፀኒዩ። በቲ ዝተገብረ መፅናዕቲ መሰረት ድማ ኣብዛ ዓመት እዚ ዳርጋ ኣብ ዝበዛ ዞባታት ናይ ክታበት መደብ ተኻይድ እዩ። ከባቢ ፍርቂ ሚልዮን ዝኾነ ጠለበጊ ኣንፃር ሕማም ምቁላ ወይ ብሩሴላ ተኻይድ እዩ ማለት እዩ። እዚ ኣብ ምክልኻል ምቁፃር ነዚ ሕማም ኣብይ ተራሎ ማለት እዩ።
ብባክቴርያ ዝመፅእ ሕማም ምቁላ ኣብ ዝበዝሑ እንስሳታት ከም ዝረአ ዝጠቐሰ ዶክተር ዮናስ ብግቡእ ዘይፈልሐ ፀባ ብምስታይን ስጋ ብምምጋብን ናብ ሰብ ከም ዝመሓላለፈን ኣብ ሰብን እንስሳታትን ተመሳሳሊ ምልክታት ከም ዝረአን ኣብሪህቦ
እዚ ሕማም እዚ ኣብ ከብቲ፣ ኣብ ጠለበጌ፣ ኣብ ሓሰማታት፣ ኣብ ኣፍራስ ይረአዩ ወላ ኣብ ኣግማል። እጂ እቲ ቀንዲ መተሓላለፊ መንገዲ ዘይመኸነ ፀባ ምስታይ ብተወሳኺ ፀቢቕ ዘይበሰለ ስጋ ምምጋብን ነዚ ሕማም ክመሓላለፍ ኽእል ማለት እዩ። ብሓፈሻ ክሪኦ ከለና ግን ካብ ሰባ ክሳብ 75 ሚታዊት ቀንዲ መተሓላለፊ መንገድ ዘይመኸነ ፀባ ካብዘን ጥሪ ዝርከብ ብምስታይ ዝመሓላለፍ ዝረያ ሓፈሻዊ ምልክታት እተን ቀንዲ መንካስ፣ ፀገም መላግቦ፣ ድኻም እንዳተቀየረ ዝመፅእ ረስኒ እዚአን ተን ቀንዲ ምልክታት እየን ማለት እዩ። ተን እንስሳታት ተመሳሳሊ ምልክት እየን ዝረያ። ተን መላ ዝኾና እንስሳታት ምብራን ይጋጥመን ማለት እዩ። ኣብ ተን መላግ ቦታት ናይ ተን እንስሳታትም ምልክት ኣለዉ። ኣብ ፍረ ነብሶም ብፍላይ ብተባትዮ እንስሳታት ህበት ይረአዩ ፍሉይ ምልክታት፣ ገሌን ድማ ኣብ ገለ ክፋላት ኣካላትን ህብጠት ይረአዩ ማለት እዩ።
ሚኒስትሪ ሕርሻ ዝካየድ ዓመታዊ መደብ ነፃ ግዱድ ክታበት እንስሳታት ብዙሓት ሕማማት ኣብ ምቁፅፃርን ምክልኻልን እወንታዊ ውፅኢት ከም እተረኽቦ ዝሓበረ ዶክተር ዮናስ መርኣያ ናይዚ ቅድሚ ሕጂ ዝረኣዩ ዝነበሩ ለበዳታት ከም ዝነከዩን ኣብ ከብቲ ዝረአ ዝነበረ ሕማም ጉልሃይ ኣብ 2004 ካብ ኤርትራ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝጠፍአ ድሕሪ ምግላፅ ክታበት ኣብ ምስሳን ጥሪትን ውፅኢቶምን ዘለዎ ተወሳኺ ረብሓ ኣብሪህቦ
ብክታበት ብዙሕ ሕማም ክትቆፃፀር ትኽእል ኢኻ። ቀፃሊ ክታበት ትገብር እንተደ ኮይንካ ሓደ ኣብ ፍሬምነት ናይ ተን እንስሳታት ካልእ ኣብቲ ውፅኢት ናይ ስፋ ፀባን ውፅኢት ፀባን ከኾነ ክልዩ ስጋን ውፅኢት ስጋን ከኾኑ ቤት ክተመፅእ ትኽእል ኢኻ፣ ለውጢ ክትገብር ትኽእል እያ። ስለዚ ካብ ኩለን ጥፈታት ክታበት ኣገዳስነት ኣሎ ማለት እዩ። ብዙ ጥቕምታትም ኣሎ ክታበት ሕማም ንምቁፅፃር ጥራይ ከይኮነ ወላ ንምልኻዩ ነዝግበር ንግዲ ካብቲ ክማላ ዝግበ ነገራት ሓደ ክታበት እዩ። ብክታበት ሕማም ክትቆፃፀር ስለ ትኽእል ብፍላይ ንብዙሓት እንስሳታት ዝተፈላለየ ንጥሪት ክታበት ብምትፅተው ክትቆፃፀሮ ትኽእል እያ። እዚ ፅቡቕ ኣብነት ክኸብር ክእል እዩ ንኣብነት ምስ ንግዲ ብዝተተሓዘ ጉዳያት።
ሕማም ምቁላ ወይ ብሩሴላ ብሕክምና ዝሓዊ ሕማም እኳ እንተኾነ ንምሕካሙ ብዙሕ ወፃኢታት ዝሓትትን ንኸሓውን ነዊሕ ግዜ ዝወስድን ብምዃኑ እቲ ቀንዲ ኣማራፂ ብክታበት ምክልኻልን ነቶም ዝሓመሙ ብኣግቡ ምውጋንን ከም ዝኾነ ዶክተር ዮናስ ኣብሪህቡ። ዛጊት እቲ ሕማም ካብ ዝተረኣየለን ዞባታት ልዕል 10,000 ቅምሶታት ካብ እንስሳታት ብምውሳድ ኣብ ዝተኻየደ መፅናዕቲ እቲ ዝርግሐ ትሑት ከም ዝኾነን እቲ ውፅኢት ግን ኣብ ቀጻሊ ዝረአ ከም ዝኾነን ዶክተር ዮናስ ወሲኹ ኣረዲኡ። ብዘይካዚ ኣብ 2020 ብውድብ ኣገባብ ንልዕሊ 52,000 ዋና ዘለዎም ኣኽላባት ክታበት ፀረ ሕማም ዕቡድ ከልቢ ከም ዝተዋሃበን እዚ ድማ ልዕሊ 75 ሚታዊት ዝሽፍን ቁፅሪ ብምዃኑ ኣብ ምክልኻልን ምቁፅፃርን ናይቲ ሕማም ዓብተራ ከም ዘለዎ ሓላፊ ጨንፈር ሓለዋ እንስሳን በቕልን ዶክተር ዮናስ ወልዱ ሓቢሩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ከንከታተሎ ዝፀናሕና ስሩዕ መደብና ሕርሻ እዩ ነይሩ። ነመስግነካ ብርሃነ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኮሮና ቫይረስ ናብ ሙሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረቱ ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ። ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓልው ኣይትጨነቑ፣ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ። ኣእዳውኩም ተሓፀቡ፣ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ። ኣእዳውኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ። ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይትቕረብዎ። ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ኸይድኩም ተመርመሩ ንኻልኦት ኣብ ጠዋኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉውን ተጠንቀቑ ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና በዚ እምበኣር